Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця ў Беларусі. Беларускія палітыкі і палітолагі каментуюць заявы Лукашэнкі аб абароне правоў чалавека і свабодзе слова. Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць вырасці. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча.
У праскай студыі навіну Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Парламент Ірака перанес на чацвер галасаванне па сумесным ЗША пагадненні аб бяспецы, згодна з якім амерыканскія вайскоўцы змогуць знаходзіцца ў краіне да канца 2011 года. Гэты дакумент мог бы стаць юрыдычнай асновай для працяглай прысутнасці амерыканцаў Іраку пасля таго, як сёлета ў снежні сканчаецца мандат ААН. Паводле іракскага прэм'ера Аль-Малікі, гэтае пагадненне сапраўдная надзея Ірака на аднаўленне суверэнітэту. Еўракамісія распрацавала фінансавы пакет у 200 мільярдаў еўра ў якасці стымулявання аднаўлення эканамічнай сістэмы еўразвязу. Прапанова складае 1,5% валавага ўнутранага прадукту і ўключае розныя віды стымулявання, уключна са зніжэннем падаткаў, дапамогай слабым гаспадаркам, інвестыцыямі ў інфраструктуры і такія ключавыя сектары, як аўтамабілебудаўніцтва. Ніжняя палата парламенту Расіі Дзярждума ўхваліла папраўкі да канстытуцыі, якія працягваюць прэзідэнцкі тэрмін у Расіі ад 4 да 6 гадоў. За прагаласавалі 392 дэпутаты Думы, супраць 57 папраўкі былі прапанаваны прэзідэнтам Расіі Дзмітрым Мядзведзевым. Новая справаздача амерыканскіх агенцтваў выведкі прагназуе, што дамінаванне ЗША ў свеце будзе змяншацца цягам наступных 2 дзесяцігоддзяў. Справаздача глабальнай тэндэнцыі 2025 была падрыхтаваная Радай нацыянальнай выведкі ЗША для новаабранага прэзідэнта Барака Абамы аб праблемах, з якімі яму давядзецца сутыкнуцца. Кошты на нафту ўпалі да найніжэйшай адзнакі за ўвесь перыяд цягам апошніх 3 гадоў, меней за 50 даляраў за барэль. У чацвер індэкс Доу Джонса знізіўся на 5,5%. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх і Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Сваім праектам Еўракамісія адказвае на ініцыятыву Польшчы і Швецыі аб пашырэнні супрацоўніцтва з Азербайджанам, Арменіяй, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай. Паўнавартасны ўдзел у ім у Беларусі пакуль пад пытаннем. Рашэнне будзе прынятае вясной у залежнасці ад прагрэсу дэмакратычнага развіцця краіны. Пагадненне прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю. Для гэтага ўсе 6 постсавецкіх краінаў павінны будуць пераняць усе заканадаўчыя акты еўразвязу і прызнаць вердыкты еўрапейскага суду. Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму, паніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. А зараз да падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко на ўчорашняй сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы сказаў, цытую, «абараняць права людзей на прыстойны заробак, на тое, каб свабодна жыць і гаварыць тое, што чалавек думае, вось галоўная задача прэзідэнта. Пра гэта ўсе мы павінны памятаць». Канец цытаты. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолагаў наконт гэтых выказванняў цікавіўся наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Палітолаг, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш лічыць, што гэтыя словы адлюстраванне тэндэнцыі апошніх часоў.
І эканамічныя, палітычныя абставіны вымушаюць уладу шукаць паразуменне за навакольным асяроддзем. Не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. Можа, нават у першую чаргу на захадзе. Гэта праблема, безумоўна, ставіць пытанне аб перамене ў сферы политики, сферы правов человека. Мы ведаем, как ставится до этих питаний в Захад. И тому это все выливается у спробы политического класса знайти некие шляхи для, так бы мовить, самореформування, але при гэтым ці спроби опираються на абсолютно ясний тезис об тим, що от ці спроби не повинні привести до того, щоб лодка перекулилася і з неї повилітали ті, хто, значить, от ці спроби вживляє. Тут нельзя лічити, що одразу все відчиниться і всі питання, зв'язані з правами чоловіка і з політичним процесом, з виборами, будуть вирішені позитивно, становчо, як того хотів би, наприклад, Захід чи демократичная оппозиция.
Наместник старшини комиссии правов человека национальных дочинений у сродков массовой информации у палате представников Анатоль Глаз сказал Свободе, что на ягоную думку учорашнее выказывание президента не есть нечто новое. Гэта протяг той политики, якую он проводит фактично от самого ягоного обрання.
Это высказывание, потому что основа любой государственной...
Я поделяю цалком гэтае выказывание, бо подмурок любой державы, подмурок стабильности – гэта клопот про человека. Я чуў гэтае выказванне кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Станислав Шушкевич скептично ставится до опошних выказываний у керовника державы.
Хлусня и криводушие завсёды было основной рысой нашего президента, и тут он застався верным себе. Потому что уже большее порушение, чем у нас, быть не может. Большая здеку над молодью быть не может. Большая здеку над интеллигенцией быть не может. И тут он это говорит. Ну, это хлусил однородження у своем колгасе. Хлусит сегодня.
Это к выказыванию Александра Лукашенко про необходимость свободы слова в Беларуси комментировал политик, старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич. А ці могуць сёння беларусы открыто говорить у громадских местах про то, что думают? С таким питанием звертався сёння наш корреспондент до жыхароў Городні.
Не могут, наверное. Ну так как она называется это? Свою думку я мог бы высказать, ну, в другом месте только. А не в печати, не в этом. Там же цензор будет.
На мою думку нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно. Потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение нигде.
У меня тоже самое мнение. Ну что не выскажешь? Согласна.
Много власти дали руководитель. И через что так сразу пугают работу. Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну вот. И поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу, а куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное, от президента зависеть. Критиковать нельзя, обидеться возьмя. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так. Ну, зачем? Ну, как надо, почему?
Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. Горисполком зайти вообще молчат.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю, какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Ну, может, и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно, какие за это будут последствия.
Вы могли бы показать то, что думаете, те или еще человек, например, на телебачении, либо...
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што яны думаюць. Дарэчы, праблемы са свабодай слова адчуваюць не толькі шараговыя грамадзяне, але і некаторыя прадстаўнікі ўладаў. Так, былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Ігар Цішкін расказаў нашаму радыё, з-за чаго яго ўзніклі канфлікты на ягонай пасадзе і што яго прымусіла пакінуць Беларусь.
Впрямую вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принятия незаконное решение, на что я последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, в будущем своей должности, пытался там противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с исполкомом, с тем же самым исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начали еще меня эти проблемы.
А чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказал для Радио Свобода былый старшиня Климовицкого райсуду Ігор Тішкін, який недавно попросил притулку у Польщі. Свободе, у приватності свободе мас-медіа, присвячена і наша експертиза.
Телешагу ладзіўся круглы стол аб законодаўчым рэгуляванні інтэрнэту, што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця адпаведнага дакументу. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класковскі.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыблізна праз паўгадзіны. А зараз да эканамічнай тэматыкі. Абвал коштаў нафты спрычыніўся да зніжэння цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна па ўсім свеце. Ці не адзінай краінай, дзе тыя працэсы ігнаруюцца, застаецца Беларусь. Цэны на аўтазапраўках трымаюцца на ранейшым узроўні, а некаторыя ведамствы нават ініцыююць павышэнне акцызаў на паліва. Якія наступствы для беларускай эканомікі можа пацягнуць магчымае павышэнне цэнаў на бензін і салярку, высвятляў Ігар Карней.
Паводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яны выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Таму Міністэрства эканомікі пакуль што супраць падвысіць інфляцыю наогул. Баланс, які на ўнутраным рынку ёсць паміж нафтапастаўшчыкамі і нафтаперапрацоўшчыкамі. Калі будуць несці страты нафтаперапрацоўшчыкі, то ім патрэбна падвысіць памер дзяржаўнай субсідыі. Гэта зноў жа грошы з бюджэту. Умяшацца ў гэты баланс патрэбна палічыць. Урад будзе ўстрымлівацца, пакуль гэта магчыма.
Ад пачатку кастрычніка цэны на аўтамабільны бензін і дызпаліва падаюць у бальшыні краінаў. Чаму стратную эканоміку Беларусі павінны фінансаваць аўтааматары? Старшыня Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова схільная лічыць, што ўрэшце пазіцыя Міністэрства фінансаў можа перамагчы.
Повсюду падаюць цэны на бензін. Ну, а топліва, як і ўсё астальное. Все мы з вамі, як людзі, все бы мы хацелі, щоб крызіс палегче прайшлі. Як всегда, мы все, мы, хто ездзім на аўтамабілях, пад'їжджає к заправочной станцыі, мы смотрим і думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может, і не поменяется, а может, і поменяется. Хто його знає?
Меркаванае падвышэнне коштаў на паліва выклічыла ланцуговую рэакцыю. Дарагі бензін і салярка прымусяць карэктаваць транспартныя паслугі, што перакінецца на ўвесь спектр тавараў і прадуктаў харчавання. І плаціць па рахунках, як кажа Татьяна Манёнак, давядзецца шараговым спажыўцам.
На каго будуць перакладваць выдаткі? Канешне ж, на людзей, якія сабе могуць дазволіць і машыну, і так далей. Як з гэтага крызісу наша адміністрацыйная сістэма будзе выходзіць? Але ж і нічога іншага няма. каб захаваць гэтыя прадпрыемствы, гэтай сітуацыі, для якіх не зніжаюцца гэтыя паказчыкі вялікія, і сістэма гэта прымушае працаваць іх на склад. Вось гэта неэфектыўная сістэма, і нам будзе вось такім чынам і шукаць нейкае выйсце. Так было, і пакуль што нічога не мяняецца.
Кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі уладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч не выключае, што прычына пошукаў дадатковых сродкаў не столькі эканамічны фактар, колькі палітычны.
Будзе существенная па сравнению с предыдущими подорожаниями. Ведь никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам, а гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками. Это им под силу. Дутая экономика трещит по швам. Изыскивается любой повод пополнить казну.
Сказаў у Радыё Свабода кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы дня. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Александр Лукашенко на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця ў Беларусі. Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць вырасці. Гандляры рынка ў большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Владзіміра Караткевіча. Гаворыць Радыё Свабода, сёння адзначаецца дзень народзінаў славутага пісьменніка Владзіміра Караткевіча, і гэтая дата адзначаецца сёння ў Віцебску, а таксама ў Воршы. Абласны выканкам у Віцебску ладзіць з гэтай нагоды афіцыйныя імпрэзы, а грамадскасць і творчая інтэлігенцыя адзначаюць гэтую падзею нефармальна. Рэпартаж з Віцебску.
З ініцыятывы Давіда Сімановіча, аднаго са старэйшых паэтаў у Віцебску, у дзіцячай бібліятэцы імя Караткевіча адбылася сустрэча мясцовых літаратараў са старшакласнікамі сярэдняй школы нумар 11. Гэтая імпрэза была прысвечана 50-годзю выдання першай кніжкі Владзіміра Караткевіча «Матчына душа». Давід Сімановіч быў асабіста знаёмы з Караткевічам, сустракаўся і перапісваўся з ім, пра што і распавёў сёння школьнікам.
У мяне ў жыцці многае было звязана з Владзімірам Караткевічам. У маёй кнізе «Віцебскі вакзал» или «Вечэрнія прагулкі через годы» ёсць і тое пісьмо, якое Владзімір Караткевіч, тады настаўнік Аршанскі рускай мовы і літаратуры, даслаў мне на станцыю Крынкі настаўніку рускай мовы і літаратуры.
Распавёў Давід Сімановіч. На сустрэчу з моладзю ён запрасіў і сваіх сяброў, прадстаўнікоў Саюзу беларускіх пісьменнікаў, старшыню віцебскай філіі празаіка Франца Сілко і паэта-перакладчыка Уладзіміра Папковіча. Тым часам праўладны Саюз пісьменнікаў Беларусі таксама ўшанаваў памяць пісьменніка-земляка. Зранку да помніка Караткевічу сябры гэтай пісьменніцкай суполкі ўсклалі кветкі, а потым у літаратурным музеі адбылося ўручэнне прэміі імя Караткевіча. Гэтая прэмія была заснавана ў 1999 годзе супольна віцебскім аблвыканкамам і тады яшчэ адзінай пісьменніцкай арганізацыяй. З 2004 году ўручэнне прэміі было прыпынена, і сёлета ёй ўганаравалі ўпершыню пасля 4-гадовага перапынку. Афіцыйна прычынаў ніхто не тлумачыць. Аднак старшыня віцебскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Франц Сілко мяркуе, што сваю ролю адыграла ўтварэнне прадзяржаўнага саюза пісьменнікаў Беларусі. Сябраў так званага апазыцыйнага СБП, якія падалі на конкурс свае творы, чыноўнікі за аблвыканкаму вырашылі не ўганароўваць.
Як толькі ўтварыўся новы саюз, так прэмія была закрыта. Хаця б у той год былі намінанты такія Клера Сом, Ірына Журнащек. Яны не праходзілі, бо аставаліся ў гэтым саюзе. І тады проста было заяўлена, што няма годных твораў.
Кажа Франц Сілко. Сёлета дыпломы лаўрэатаў і прэміі імя Караткевіча памерам 30 базавых велічын або 1 050 000 рублёў атрымалі Фёдар Палачанін з Докшыцаў, Геннадзь Пацыенка з Лёзна, Барыс Беліжэнка з Віцебску і Надзея Салодкая з Полацку. Усе чацвёра – сябры праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. Мясцовыя сябры Саюзу пісьменнікаў Беларусі разам з аршанскім аддзелам культуры гарваканкаму ўсклалі сёння кветкі да помніка Владзіміру Караткевічу ў Воршы. Там сама прайшла яшчэ адна афіцыйная імпрэза – літаратурнае чытанне пад назвай «І не знікаць паэтам вечна». А напярэдадні ў гарадскім мемарыяльным музеі Караткевіча прайшла неафіцыйная сустрэча моладзі пад назвай «Плынь разняволеных пачуццяў». Такія сустрэчы ладзяцца ўжо не першы год, прычым без аніякага ўдзелу чыноўнікаў ад культуры, выключна з уласнае ініцыятывы.
Репортаж з Візівську був присвячений адзначенню угодкав Владиміра Короткевича, який, нагадаю, народився 26 листопада 1930 року. Ви слухаєте «Радіо Свобода». На минулому тижні ми повідомляли про учинок мастака Алеся Пушкіна, який примусив покаяться у церкві хлопців, які, поводле ягоних словов, збили його за те, що він разом з сябром розмовляв по-білоруську. Цей учинок Пушкіна викликав широкий розголос на нашому сайті. На «Радіо Свобода» Алесь Пушкін – громадський редактор гэтага тыдня. Ён ужо трэці дзень запар выступае ў нас на сайце з даволі вострымі і, я б сказаў, над правакацыйнымі выказваннямі. Ягоныя выказванні зноў жа актыўна каментуюцца наведнікамі нашага сайту. А сёння Алесь Пушкін узяў удзел у нашай онлайн-канферэнцыі. Я прапаную вам паслухаць фрагмент і радыё-варыянту онлайн-канферэнцыі.
Да вы, батенька, расист, как любовь крутить, так это пожалуйста, а как жениться, ее национальность не та.
Факт. Это женщина, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была пригожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тогда тот тип женщины. Але это счастье на рождение дитяти. И я николи не казал абортить что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословит меня на этот шлюб, и я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белоруску. Я хочу, как мои детки размовляли на белорусской мове.
Ну, ось гэта і шмат чого іншага ви зможете почуть хвилин праз 13 на наших хвалях одразу після випуску новинов. Ну, неяк так вийшло, що у центрі темов, які пропонував нам Алесь Пушкін на цьому тижні, були релігія і секс. І ось ми знайшли нечеканий міжнародний аспект гэтых темов. Учора у Міжнародний день предухилення гвалту супраць жанчын газета International Herald Tribune опублікувала артикул під доволі незвиклим заголовком «Пастор Замбону кидає заклик «Больш сексу». Переклад тексту ми змістили на нашому веб-сайті, а сьогодні ми хочемо познайомити з ними тих наших слухачів, які не мають доступу до інтернету або не угледіли гэтага матеріалу на веб-сторонці. У студії со мною мой колега Ян Максимюк. Ян, добрий день.
Добрий день.
Ви читали артикул, скажіть, чому ж той пастор закликає людей до більших висілків у сексуальній сфері?
Цей пастор називається Едуард Янг і з'являється духовним лідером евангелійського костелу у Тексасі, у Злучених Штатах, так званого костелу братства. Поводле газеты, у яго ажно 20 тысяч вернікаў США. Дык вось у гэтым месяцы пастор Янг звернуўся з заклікам да свае паствы, а дакладней да жанатай і замужняй часткі паствы, каб яны прыступілі да тыдня саборнага спароўвання. Інакш кажучы, ён папрасіў сваіх вернікаў, каб яны штодня на працягу 7 дзён аддаваліся фізычнаму каханню са сваімі шлюбнымі партнерамі.
Чому менавіта?
Ну, пастор лічыць, што частае фізічнае каханне ўмацоўвае сувязь паміж мужам і жонкай, ды паміж імі і Богам. Паводле ягоных слоў, я цытую, «Калі вы знойдзеце час займацца сексам, это наблізіць вас да вашага сямейнага партнера і да Бога. Вы будзеце больш эфектыўна працаваць, вы пакінеце вашым дзецям спадчыну кахання дзеля наследавання, вы можаце нават прадухіліць пазашлюбную сувязь». Канец цытаты. І ён спасылаецца тут на аўтарытэт Біблії, каб падмацаваць свой заклік да 7 дзён сексу, цытуючы з кнігі «Быцця» «І будуць двое адною плоццю». Або з паслання да карынцянаў «Не ўхіляйцеся адно ад аднаго». З нейкай прычыны царква пра гэта не гаворыць, але нам трэба, кажа Янг. Нельга сароміцца сексу паміж мужам і жонкай, кажа пастар і дадае. Гэта ж Бог прыдумаў, гэта ягоная ідэя.
Янг, як вам асабіста падабаецца эта ідэя?
Ну, ведаеце, калі б мяне заклікалі да 7 дзён сексу 25 гадоў таму, я безумоўна ўспрыняў бы гэты заклік са зразуменнем і пастараўся б яго выканаць. Цяпер, пасля 25 гадоў сямейнага стажу, я хутчэй за ўсё паставіўся б да гэтага закліку больш скептычна, ці лепш сказаць, не зусім каб літаральна.
Добра, ну а што вернікі гэтага пастара Янга, ці яны паслухаліся яго парадаў?
Як хто? Маладзейшыя наогул паслухаліся. Але некаторыя прызналіся аўтарцы артыкулу, што займацца сексам, калі табе не хочацца, гэта ўсё роўна, што усміхацца, калі ты не надта шчаслівы. Ні адно, ні другое не паляпшае настрою.
Ну я ось з самого пачатку нашай гутаркі хачу запытацца, што ж сам пастар, ён жа меў падаць сваім вернікам некі прыклад.
Паводле таго, што ён сказаў газеце, ён стараўся як мог. Я зацытую адпаведні ўрывак з артыкулу. Янг прызнаўся, што прысвяціць належную ўвагу сваёй жонцы – гэта не заўсёды лёгкая справа. Ён сказаў, што пасля трох дзён сексуальнай натугі, калі ён прачнуўся на досвідку мінулы аўторак, каб пагаварыць з жонкай аб важнасці частага сексу ў сямейным жыцці, Ён адчуў сябе настолькі стомленым, што пайшоў спаць каля 8 ўвечары. Яго жонка спрабавала яго разбудзіць, тузаючы і прыгаворваючы: «Уставай, гэта я, твой сексуальны выклік». Але Янг толькі здолеў прамармытаць: «Давай выканаем падвойную норму заўтра». І зноў заснуў. Канец цытаты.
Я дзякую Яну Максімюку, які расказаў пра артыкул, які быў надрукаваны ў газеце International Herald Tribune, артыкул пад назвай «Пастар Замбуну кідае заклік больш сексу».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свабоды» сёння мае быць Валерый Казакоў, памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай федэральнай акрузе. Нядаўна выйшла ягоная першая кніга на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні запісы». У доследах мы пагутарым пра тое, чаму толькі ў Беларусі кошт на бензін расце, у той час, калі кошты на нафту на ўсясветным рынку падаюць. Прагучыць рэпартаж з круглого стала «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчанку. Ну, а зараз я прапаную вам паслухаць форум «Свабоды». Агляд рэакцыі слухачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». Для мікрафону Аліна Ціхановіч і Сергій Абламейка.
Напередадні барысаўскі футбольны клуб «Батэ» прайграў мадрыдскаму «Рэалу» 0-1 і страціў шанцы на выхад у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў. Тым не менш, нашы чытачы не лічаць, што «Батэ» паказаў кепскі футбол. Міхаіл Лысевіч напісаў:
«Гэта была сапраўдная гульня, за якую, ну, ніяк не будзе сорамна. А вось «Зеніту» гульню ў Менску здалі, што б там ні казалі. Батэ пацвердзіў сваёй апошняй гульнёй даволі высокі статус, які пры ўсіх іншых акалічнасцях нашага футбола здолеў дасягнуць. Так трымаць і ў наступным годзе, і перамогі прыйдуць. Толькі б не расцягнулі зараз гульцоў па розных краінах, у тым ліку і ў Расею».
На нашым сайце змешчана паведамленне, што напярэдадні легендарны Мірон з нагоды дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча вывесіў на пешаходным мосце ў цэнтры Воршы бел-чырвона-белы сцяг. З гэтай нагоды чытач Сармат напісаў:
«Спадар Хамайда, беражыце сябе. Крый Божа, зваліцеся наступны раз з вышыні, і нам не будзе дзе набыць вольнай прэсы».
На наразе с актывам Віцебскай вобласці кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека. З гэтай нагоды мы прапанавалі наведнікам сайту дыскусію. Лукашенко будзе абараняць правы чалавека. Парайце, як? Наведнік Віктор напісаў:
«Калі б Лукашенко сапраўды захацеў абараняць правы чалавека, дык вызваліў бы беларусаў ад сябе. Пайшоў бы на пенсію ўнукаў і сыночка гадаваць. А найперш хай абароніць права свайго міколкі на маму».
Чытач Дамінік:
«Задача прэзідэнта не перашкаджаць свабодзе слова і рэалізацыі правоў чалавека. І не парушаць канстытуцыі».
Наведнік сайту «Юрыст» выказаў такую прапанову:
«У якасці парады Лукашэнку раю ратыфікаваць як мага хутчэй Еўрапейскую канвенцыю аб правах чалавека і асноўных свабодах. Тады нам яго дапамога ўжо не будзе патрэбная. Нас ад яго абароніць Еўрапейскі суд у Страсбуры».
А наведніца сайту «Ганна» напісала так:
«Лукашэнка і правы чалавека несумяшчальныя з'явы. Самае лепшае, што ён можа зрабіць, пакаяцца, папрасіць прабачэння ў свайго народу за гвалт над правамі чалавека, над беларускай мовай, гісторыяй, сцягам і гэтак далей. Але ж на гэта ён не здольны. Бог яму суддзя».
Вы слухалі форум «Свабоды», агляд рэакцыі слухачоў на матэрыялы сайту «Свабода.орг», а зараз паслухайце адзін са званкоў на «Свабоду».
Александр Лапицкий, президент Беларуси Александр Лукашенко, как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Заместо того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов звученных Штатов Америки у России и брошил еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки».
Звонки на «Свободу».
«Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы,
каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду слухаце ў нашай праграме праз гадзіну, а зараз, пасля выпуску міжнародных навінаў, вы зможаце паслухаць радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным.
Дваццаць адна гадзіна 30 хвілін у Менску, пражская студыя Алена Струва, сёння ў Беларусі ў свеце. Народную волю і нашу ніву вернуць у падпісны каталёг Белпошты і ў сістэму распаўсюду Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. У Вільні пачалася канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. На двудзённы форум сабраліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля апошняй выбарчай кампаніі прадстаўнікі дэмсілаў сабраліся ў такім шырокім складзе. Прэсавая служба беларускага кіраўніка паінфармавала, што Александр Лукашэнка падпісаў два указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французскі банк Societe Generale гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт, аднак не плануе пакуль інвеставаць у беларускія банкі. Сёння прадстаўнік французскага банку Філіп Сетерн сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сыдорскім. Справу пра захоп закладніка ў Менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі генерал-маёр міліцыі Анатоль Куляшоў. Напярэдадні ў папраўчай калоніі на вуліцы Кальварыйскай быў забіты зняволены, які захапіў закладнікі медсястру і запатрабаваў верталёт і вялікую суму грошай. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Парламент Ірака перанёс на чацвер галасаванне па сумесным з США пагадненне бяспецы, згодна з якім амерыканскія вайскоўцы змогуць знаходзіцца ў краіне да канца 2011 году. Паводле іракскага прэм'ера Аль-Малікі, гэтае пагадненне – сапраўдная надзея Ірака на аднаўленне суверэнітэту. Еўракамісія распрацавала фінансавы пакет у 200 мільярдаў еўра ў якасці стымулявання аднаўлення эканамічнай сістэмы еўразвязам. Прапанова складае 1,5% валавага ўнутранага прадукту і ўключае розныя віды стымулявання, уключна са зніжэннем падаткаў, інвеставання ў такія ключавыя сектары эканомікі, як аўтамабілебудаванне. Ніжняя палата парламенту Расіі Дзярждума ухваліла папраўкі да канстытуцыі, якія працягваюць прэзідэнцкі тэрмін у Расіі ад 4 да 6 гадоў. За прагаласавалі 392 дэпутаты. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры экспертыза «Свабода» на тэму, як улады збіраюцца рэгуляваць інтэрнэт. А цяпер перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» на пытанні наведнікаў сайту адказваў мастак, грамадскі рэдактар гэтага тыдня Алесь Пушкін. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Алесь, спачатку пытання ад Радыё Свабода, над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні? Я маю на увазі не ваше рэдактарства на Радыё Свабодзе на гэтым тыдні, а якраз нейкія творчыя здабыткі мастацтва.
Ну, вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выстаўлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім схадзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку своего сына, я намалевал все, целую гамму почуццю, и было бы добро, если бы это вот товарищество белорусской мовы зарабило какую-то поштовочку, чтобы это было на бигбордах, не то, что за достаток, за Беларусь, там, за отечество, да, а вот это вот твар дитяти, который один у нашем садку, размовляя на белорусской мове, и это мястечко с 1516 года, которое, да, 20 деток ходит в детский садок, и вот Миколка один, который размовляет на белорусской мове. Его чекает школа российская на переди праз год. И это вот на твары все написано, целая гамма почуццю. Раю вам сходить поглядеть. Это полотно аллеи помер 80 на 90 сантиметров.
Ну, а теперь до ваших заявов, которые на протягу этого тыдня гучали от вас, как от громадского редактора «Радио Свобода».
И еще будут гучать.
И, видать, говорка шла про дарование, про относины мужчины и женщины. Вот пишет Дмитрий Зменску. Спочатку приводит вашу цитату. «Я однозначно тогда сказал каханцы, не возьму тебя замуж, бо ты россиянка». Але в 40 годов народить 8-месячную девчинку – это Бог послал. Это твое выратование. Конец цитаты. И далее Дмитрий вам пишет. Да вы, батенька, расист. Как любовь крутить, так это пожалуйста. А как жениться, ее национальность не та.
Факт. Это женщина, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была пригожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тогда тот тип женщины. Але это счастье на рождение дитяти. И я николи не казал абортить что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословит меня на этот шлюб, и я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белоруску. Я хочу, как мои детки размовляли на белорусской мове.
С пункту гледжения христианской морали Олесем у истории с Маргаритой и Аней здесьнены грех. Цікава, ці накіровав ён сябе ў звязку з гэтым на пакаянне? Ці лічыць ён, што яго віна патрабуе збавення і рабіў, ці робіць ён што-небудзь дзеля гэтага?
Апошняя моя сустрэча з Аней была гэтым летам пасля выставы дизайна, дзе я выставіў шпакоўні. Я прапанаваў ёй зрабіць шпакоўню так сама, як творчую акцыю. І мы тады мелі размову з Маргарытай, яна глядзела гэты фільм «Беларускі вальс». І нам мне покуль не даруя ничего. Я ж у нее не просил пробачения, потому что, так склалось и относины, что, конечно, я эти речи интимные могу только сказать святару на споведи, альбо просто Богу, коли я нечто роблю такое чисто-чисто уже особистое с Богом, гутару с Богом особисто. Чому я вынес это питание одразу на публику? Потому что это вельми характерная речь. Поглядите, сколько у наших деячов культуры жонок россиек и их детки размовляют на российской мове. Это проблема. И тому я одразу поставил это питание одним из первых, как люди наши разобрались. Ассимиляция Беларуси начинается с маленького конформизма. Ай, возьму замуж россейку. Ай, пускай говорят дети на русском языке. А я буду белорусский деяч культуры. Это хлусня, это сдача позиций. Беларуси не будет заутра. Это такая позиция.
Наступное питание от Галины Звитебску. И дотычно яно как раз вот этой истории про ваше сбитье. За збіццё вас і вашага сябра за тое, што вы размаўлялі па-беларуску. Дык вось Галіна піша: «А я, дык на каліўца не веру, што за беларускую мову могуць збіць. Просто трэба было майцам выпусціць агрэсію, а нагоду знайсці заўсёды можна».
Адказ вельмі просты. У подполковника Рабовича Андрея Ришардовича лежит заява моя от 15 листопада, написанная в 19:00. Свежая, сразу по свежим следам заява. Там написано, за что меня сбивали. Сбивали за белорусскую мову, чапляли за белорусскую мову. Зараз 5 пьяных хлопцев, опрацованных, конечно, КГБ, будут вам всем журналистам сказать, что такого не было. Потому что это уже есть межнациональный конфликт, это уже разжигание межнациональной розни. Но этот факт был. Со мной особисто так было. Ты что разговариваешь на белорусском языке? Умнее всех, что ли? Что наушники одел? А ну сними. Ах, не снимешь? Получай. Вот это их фразы.
Як вы ставитесь до консервативно-христианской партии БНФ, да до Зянона Пазняка?
У Зянона Станиславича Пазняка была реальная погроза его смерти от как и Джохара Дудаева, как и Литвиненки. Это факт. Ну и, конечно, его хулиганы так само, как меня колотили за белорусскую мову у тех же своих субботников. Это несомненно. Але цяпер, я думаю, приезд яго в Беларусь цалкам рэальны і не страшны. І нават калі чалавек прыедзе і будзе тут забіты, вот так вот пяцю хуліганамі з перарэзаным горлам лежаць, ён уподобіцца Христу, ён дакажа, што ён верыў Бога. Зараз ягоная эміграцыя сведчанне таго, што не да канца верыў Господа нашага Ісуса Христа. У сваіх суботніках можна жыць, пісаць вершы, пасылаць іх у нашу ніву. Пазняк жыве ў суботніках, у бацьковскай хаце. Цудоўна.
Чаму вы да ваша жонка спынілі сяброўства парты БНФ Вінцука Вячоркі?
Я быў на тым з'ездзе, калі Хадыка першы ўстаў, Юрый Вікторыч Хадыка, ён першы ўстаў і сышоў з таго з'езда, і частка дэлегатаў сышло за ім. Я застаўся. Я бачыў, як сатана ўвайшоў і раздзяліў наш народ. Так вось, я яшчэ пабыў до 2004 года ў Беларускім народным фронце і напісаў заяву на 3 листа, дзе выказаў пра тое, што ставку трэба рабіць на свой народ, не на заходнія грошы і гранты. Трэба збіраць сябровскія складкі з сваіх людзей. Если ў сябры партыі 5 000, то кожны па 5 долараў у месяц можа даць і на гэты бюджэт здымаць офіс, плаціць зарплату старшыні, выдрукаваць газету. А чы, як спадар Олег Трусаў робіць? Чаму таварыства беларускай мовы не пераследуюць, не закрываюць? Все празрыста, все законна. Так? І працаваць з нашымі, як я спрацую з людзьмі, ну заўважце, я шукаю спонсору, ні разу не браў грант. Я шукаю спонсору фермеру, я шукаю спонсору якіх-то гандляроў. То есть ставка на сваю краіну, на свой народ, на свае ресурсы. І калі гэтаму народу не патрэбен мастак, скажам, ці партпартыя, то партыя памірае, а мастак памірае з голаду, альбо будзе перарэзана там горла, ён будзе валяцца там ілі спіты, ілі там збіты, неважна. Значыць, канстатацыя факта, народу не патрэбна мастацтва. Не патрэбны яму мастакі Язэпы Драздовіч, ён цудоўна абходзіцца з міліцыянтамі і чыноўнікамі, з верцікальшчыкамі. Мастакі – это лішнія для народа. І гэта будзе тады проста фактам. Да, народны фронт не патрэбен, допустим, беларускай дзяржаве. Тады быў патрэбен, калі на Куропаты шлі дзясяткі тысяч людзей, Пазняк прывёў іх. Это было патрэбна і актуальна. Цяпер все менш і менш гэта патрэбна. Трэба які-то шукаць новыя формы. Я это все написал на 3 листа. Жонка ж написала вельмі коротко. Акі нітка за іголкай, так і я за мужам.
Алесь Пушкін жыве як хоча. Ягонае стаўленне да жанчыны жыцця мне незразумелае, але паважаю, што чалавек жыве па-свойму і з гэтым не хаваецца. Жыві далей, Алесь. Але не стапчы нікога па дарозе, глядзі уважліва пад ногі навокал. Там на нізе мы кішым кабеткі, якія за мужчынскае цяпло мостам готовая сцяліцца.
Так, это вельмі жаночае пытанне і вельмі жаночае пажаданне. Правильно. Для гэтага ведаеце, што вельмі уважліва, 43 года мне ўжо, я вельмі уважліва цяпер ўжо гляжу за все, за всеми фактами життя, которые мне посылает Господь. Ну, разумеете, убачить что-то, что сегодня тебе покуль не зрозумело. Вот меня сегодня поколотили за эту белорусскую мову, так? Я так само думаю, чего так? Чаго вось мяне, хаця вот на сайте выклаў Мазынскі сваю аповед, якіх з народным артыстам Куляшовым таксама пакалацілі. Яны там засудзілі дваіх, а траіх не засудзілі. Там на прыпынку каля тэатра ў Віцебску, да? То есть, аказаць, а Кастусь Бандарук напісаў, што таксама яго 2 разы пакалацілі за мову. Аказваецца, Господь, можа, мне ўзнагародзіў гэтым учынкам, каб, можа, своечасова ў нашым грамадстве выставіць гэта пытанне на ўсенароднае абмеркаванне. Якая парадаксальная сітуацыя? Вы ўявіце Лёніка Тарасевіча, который на сваім прыпынку валілі, гаворычы на польскай мове і слухаючы польскую музыку, падходзіць 5 польскіх хлопцаў і гаварыць, ты чё разгаварыш на польскім языке? Умнее всех, што ли? А чё наушнікі адзіл? А ну снімі. І начынаюць яго біць. Вот уявите эту ситуацию. Или Чурлёніса, который в Друскененкаях стоит с наушниками, разговаривает на литовском языке, подходит 5 литовцев и говорит, ты что разговариваешь на литовском языке? Ты что, умнее всех, что ли? А ну сними наушники. И начинают его бить. Ну вот уявите ситуацию, что там такого быть не может. У нас это может быть. И вот давайте это обмерковывать. Давайте обмерковывать в интернете. Давайте ломать копья. Але я еще раз подкресливаю, на то мы и цивилизованная краина. Как у нас строились там и робились операции, писались картины, рухались автобусы, працевали крамы, горело светло.
И наступное апошнее питание уже от Радио Свобода, вельми коротко. Ваше пожидание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту.
быть щирыми и простить мне мои грехи и мою откровенность. Бачить у нее не какое-то течение или притягнение для себя увагу, а хочет так. Живе звичайний человек у звичайном местечку с панишпущих болот белорусской земли. В Украине под льодом отбываются небачные процессы. Этот человек выносит эти процессы на всенародное меркование. Давайте меньше надавать уваги самому Пушкину, ягоним грехам. Давайте больше быть над Пушкиным и над ягоними девчатами, детьми, жонками, картинами. Давайте так говорить. Лёд белорусской интеллигенции. Кто она? Соль земли. Одинная сила, которая зараз змагается за белорусскую культуру. Или давайте переведем стрелки на то, что да, мне хочется, чтобы мой портрет был в Советской Беларуси, чтобы меня показывала БТ, чтобы меня все на улице девушки узнавали и все лезли ко мне целоваться. Я не Филипп Киркоров и не Андрей Малахов и не Ксения Собчак, правда? Я змагар за Беларусь, за белорусскую Беларусь. Все. Я звичайний поміж пущу болот белорусской земли маленький вязковый юродивый мастачок. Але это вельми серьезное питание.
С полным текстом онлайн-конференции с мастаком Олесем Пушкиным вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко на встрече с керавництвом Витебской области заявил, что лечит необходимым либерализовать все сферы життя. Еврокомиссия мая намер пропоновать 6 подсоветским краинам, сярод яких и Беларусь, подписать погоднение про ассоциацию створения новой европейской экономичной зоны. Белорусские политики и политологи комментуют заявы Лукашенко об обороне права человека и свободы слова. Негледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ў усім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць узняцца. Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і ў Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. А теперь экспертиза свободы. Днями белорусские улады разом с АБСЕ провели круглый стол, присвеченный законодавшему регулированию интернет-медиаў. Для чего ладзилось это мероприемство? Что чекает интернет-супольность после принятия документа об регулировании интернету? Насколько небеспечно для незалежного громадства распавсюджывание закону об СМИ на информационные интернет-ресурсы? Гэты пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Улады аб'явілі, што ладзяць гэты круглы стол дзеля таго, каб параіцца з грамадскасцю, што рабіць з інтэрнэтам. Маўляў, меркаванні яго ўдзельнікаў, якія працуюць у інтэрнэт-медыях, будуць улічаны пры прыняцці адпаведнага заканадаўства. Але паводле ацэнак удзельнікаў, 90% выступіўшых выказаліся за тое, каб не рэгуляваць працу інтэрнэту. Аднак прадстаўнікі ўлады, падводзячы вынікі, заявілі, што інтэрнэт будзе рэгулявацца заканадаўчымі актамі, якія маюць быць прынятымі. Узнікае пытанне, тады навошта ладзіўся гэты круглы стол? Дзеля каго і дзеля чаго? Спадар Бастунец.
З ініцыятывай правядзення гэтага круглага стала выступіў прадстаўнік АБСЕ па свабодзе друку. І беларускія ўлады падтрымалі гэтую ініцыятыву. Зразумела, што гэта адзін з тых крокаў, які павінен сведчыць аб пачаўшымся дыялогі паміж Беларусю і Еўропай. І больш за тое, па інфармацыі, якая была на мінулым тыдні распаўсюджана, правядзення круглага стала дэманстравала ў звароце беларускіх уладаў да еўрапейскіх структураў як сведчанне жадання працягваць диалог с Европой, что так само неблаго.
То бок улады вырашылі паказаць Еўропе, што не толькі адбываецца дыялог паміж Беларусю і Еўропай, але і дыялог унутры беларускага грамадства. Таму, мусіць, чыста фармальны бок справы быў галоўным у правядзенні гэтага мерапрыемства. Гаспадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, навошта ўлады ладзілі гэты круглы стол?
Безумоўна, гэта мерапрыемства кан'юнктурнае, таму што калі згадваць пра офіс АБСЕ па свабодзе медыяў, дык ён рэгулярна прапануе свае паслугі беларускім уладам. Давайце ладзіць семінары, давайце мы будзем рабіць экспертызы законаў, наколькі яны адпавядаюць стандартам нашай арганізацыі. Аднак раней усё гэта ігнаравалася, а вось зараз, хаця лагічна было б, дарэчы, год таму, напрыклад, перад тым, як прымаць гэты закон аб СМІ, вось якраз шырокую гутарку правесці, можа б, і ўвогуле не прымалі гэты закон. Аднак закон гэты прыняты, закон па шэрагу параметраў прызнаны неадпаведным стандартам АБСЕ, і самае галоўнае, ў гэтым законе ўжо запраграмаваны падзаконны акт. У артыкуле 11 упісаны радок, што Савет міністраў вызначае парадак рэгістрацыі інтэрнэт-медыяў. І ўсе гэтыя прыгожыя словы, якія гучалі з вусна высокіх чыноўнікаў, што ў нас і ў думках няма там нешта заціскаць, яны павісаюць у паветры. Таму незалежна ад вынікаў абмеркавання, якое, канешне, павінна было паказаць. Глядзіце, мы тут вось прыслухоўваемся да незалежных экспертаў, да медыйнай супольнасці, але паслухалі, а Васька слушаць даест.
Паводле новага закону аб СМІ, як тут ужо адзначыў гаспадар Класкоўскі, урад павінен выдаць пастанову аб рэгуляванні інтэрнэту. Чаго можна чакаць ад гэтага дакументу? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля яго прыняцця? Гаспадар Бастунец.
Самае цікавае, што паміж тымі праблемамі, якія стаялі перад уладамі, якія яны агучвалі, каб неяк абаснаваць прыняцце падзаконных актаў рэгулюючых інтэрнэт, і паміж тымі сродкамі вырашэння гэтых праблемаў, якія выбіраюцца, існуе вялікая розніца. Увесь час гучала, што праз інтэрнэт распаўсюджваецца дзіцячая парнаграфія, што ў інтэрнэце можна знайсці схемы, як зрабіць выбуховыя ўстройствы. Але сродак вырашэння гэтых пытанняў гэта не нейкія дадатковыя паўнамоцтвы ці захады спецслужбаў, а рэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі, распаўсюд на інтэрнэт-рэсурсы закона аб сродках масавай інфармацыі. Зразумела, што гэта ніякім чынам не можа вырашыць тыя праблемы, якія дэклараваліся ў якасці галоўных пры пастаноўцы пытання аб рэгуляванні інтэрнэта. Нам трэба чакаць распаўсюда на інтэрнэт-рэсурсы дзеяння закона аб СМІ. Невядома толькі, на якія менавіта рэсурсы гэты закон будзе распаўсюджвацца, і гэтага пакуль што не ведае ніхто, бо вычленіць сярод усіх інтэрнэт-рэсурсаў тыя, якія з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі, вельмі цяжка, а вызначэнне інтэрнэт-СМІ не існуе. І, па-другое, магчыма рэгістрацыя інтэрнэт-рэсурсаў, якія будуць прызнаныя інтэрнэт-сродкамі масавай інфармацыі.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як думаеце, чаго можна чакаць ад рэгулявання інтэрнэту з дапамогай дзяржаўнага заканадаўства?
Па-першае, сапраўды, вось на гэтым круглым стале з вуснаў чыноўнікаў увесь час гучала. Мы ж не замахваемся на плюралізм думак, мы выключна ўсё, увесь гэты гарод гародзім дзеля таго, каб змагацца з кіберзлачынцамі, з рознымі там, напрыклад, педафіламі, тымі, хто парнаграфію распаўсюджвае, рэцэпты выбухоўкі там змяшчае ў сеціва і гэтак далі. А што яны хочуць, які інструментарый? Зарэгістраваць вось тыя рэсурсы, якія легальна тут існуюць, карацей, накінуць хамут, груба кажучы, на тых веб-журналістаў, якія сумленна з адкрытым забралам працуюць тут у Беларусі. І з іншага боку, што вось гэтыя кіберзлачынцы, яны заўтра пабягуць, стануць у чаргу перад міністэрствам інфармацыі, каб сумленна зарэгістравацца? Ну, гэта ўсё наіўнае рытарычнае пытанне. Зразумела, што звышзадача іншая, яна не артыкулюецца, але зразумела ўзяць інтэрнэт пад каўпак, калі казаць наўпрост. Іншая рэч, гэта пераканаўча даводзілі адмыслоўцы на тым самым круглым стале, што гэта ўсё адно немагчыма. Вось, напрыклад, Юрый Зісер, гэта такая легендарная асоба ў беларускім інтэрнэце, стваральнік суперпапулярнага парталу Тутбай, сказаў, што высілкі заканадаўцаў беларускіх нагадваюць яму спробы нейкай меліярацыйнай канторы асушыць частку акіяну. Таму што паводле вызначэння інтэрнэт ён трансгранічны. Таму ўвесь час з шалёнай інтэнсіўнасцю развіваюцца новыя тэхналогіі. Нават кітайцы не могуць сваімі фаерволамі заглушыць інтэрнэт. Адзіны варыянт гэта Паўночная Карэя, увогуле перарэзаць кабелі, ўсё. Ну, на такі варыянт у еўрапейскай краіне, я думаю, не не пойдут, и тогда не варто тратить порох, не варто псовать нервы, потому что один выник это просто боли дадут формальности, клопотов, например, когда регистрироваться, так треба оформлять юридичную особу, зараз же веб-ресурсы они берут тем, что они вельми экономичные, без всяких формальностей, без паперы. Этот шлях бесперспективный, это доводили представники Европы, России, АБСЭ, однако нема, мягко кажучи, упевненности, что это было почуто.
У экспертизе «Свободы» берут удел наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и веб-журналист, ведовца блогу на сайте «Газета Наша Нива» Александр Класковский. Вязе передачу Валер Карабалевич.
Что чакае тих журналистов, ці тую редакцию, скажем, интернет-газеты, якая не погодится регистроваться?
По-перше, я хочу додать, усё ж таки, при усіх критичных заувагах, якія я зараз выказал, корысть от диалогу есть. Гэта лепей, чем у вогуле, калі няма контакту. И один из выников, мне здаецца, покольки усе били в эту кропку, представники незалежной медийной супольности, то з вуснаў чиновников, уключно со спадаром Янчевским, прогучал таки довольно прозрыстый намек, что Махчима будет заявляльный, то бок доброохотный принцип регистрации веб-медиа. Иншая речь, что мы ведаем, у нас это может легко перетвориться у доброохотно-примусовый. То бок тем, кто не пойдет по это посвечению, могут створить такие умовы, например, дать всякую возможность рекламу друковать и так далее, что они сами межволи пойдут у этой, грубо говоря, виртуальный колгас.
Насколько небезпечно для незалежного громадства регистрация интернет-ресурсов, фактично распаўсюд закону об СМИ на информационные интернет-ресурсы? Что это означает, до чего это может привести? Спадар Бастунец.
Калі б гэта быў дэмакратычны закон аб сродках масавай інфармацыі, дык, магчыма, гаворка наша была б больш тэарэтычнай. Ці ахоплівае тэрмін сродкі масавай інфармацыі большасць тых інтэрнэт-рэсурсаў, якія дзейнічаюць. Але закон аб сродках масавай інфармацыі не дэмакратычны. У яго ёсць вялікая колькасць рэпрэсіўных палажэнняў, якія і будуць спрабаваць распаўсюдзіць на інтэрнэт-рэсурсы. І зараз інтэрнэт не з'яўляецца такой уж бесконтрольнай зонай. У нас і закон аб аўтарскіх правах, и смежных правах, и криминальный кодекс, административный кодекс, громадянский кодекс, все нормативные акты, которые действуют в Беларуси, они распаўсюджваются тем или иным чином и на деятельность в интернете. Тому, зрозумело, зараз, что говорка идет не об тем, как бесконтрольности позбегнуть, я ей и не існує, а об тем, как отримать додатковый механизм воздействия на некоторые интернет-ресурсы. Это вот применение, в первую очередь, тех репрессивных мер, которые сегодня имеет Министерство информации и прокуратура. Припынение деятельности, попереджение, далее отсюль выникая самоцензура у тех или иных интернет-ресурсах. Але, чего нас чекает надалей, этого не ведают и сами улады. И так само ось, один из остановочных выников этого стола, когда были выказаны, проартикулированы те проблемы, которые возникнут при спробах регулировать деятельность интернет-медиа, большая из этих проблем, на мой погляд, оказалась открытием для представников белорусской улады и примусила их задуматься и подштурхнуть у бок доброхотной регистрации интернет-ресурсов, что вот у нашем становище было бы добрым выником.
Уже были приклады, когда некоторые представники оппозиции, медиа попали под криминальный кодекс за распавшуждение в интернете известок, какие ганьбят гонор и годность президента.
Як быть, например, замежными сродками массовой информации? Потому что існует целый шерох доменов, так званых, и кто захочет, он завжды сховается у іншим домене, и он будет еще одно недосягальный. Одинное выйсти это перекрывать, блоковать, например, у вогуле доступ до певного ресурсу с боку белорусского користальника. Замежные удельники конференции, да и наши эксперты доводили, что во всем свете интернет грунтуется наперш на принципе саморегулявания. Так, на форуме могут быть разные меркования, может быть и лаянка, или есть такий сродок, как модерация. Каратей, можно знайсти отповедный инструментарий. Зинша боку, для борьбы с киберзлочинствами уже выпрацованы отповедные инструментарий. У нас у Министерства внутренних справ уже 7 годов иснуе отповедное подразделение, и это не мая ниякого дочинения до онлайновых сродков массовой информации. Это абсолютно иншая сфера. Саморегуляция, как у вогли любой активности громадянской супольности, а это то же самое, только виртуальный вариант. Чиновники боятся. И денежная парадигма тотально ліцензавання. Ось логіка такая, што мы регіструем друкаваныя СМІ, а тое, што з'яўляецца ў інтэрнэце, ось яно нечым нагадвае. Таму мы павінны ось гэта распаўсюдзіць, гэты парадак і таксама пад гэты каўпак іх узяць.
А ці магчыма у нас кітайскі варыянт? Увогуле забарона, адсячэнне карыстальнікаў ад непажаданых інтэрнэт-рэсурсаў? Спадар Бастунец.
Я спадзяюся, што ўсё-такі кітайскі варыянт у нас не спрацуе, і, як выказваюцца эксперты, ён не працуе нават і ў Кітаі. Гэта проста адзін клік мышы, каб абысці вось гэту вялікую кітайскую сцяну.
Што тычыцца вось гэта кітайскага варыянту, то па-першае, сапраўды ён тэхнічна неэфектыўны, а па-другое, гэта будзе ў кантэксце дыялогу з Еўропай, і гэта дае пэўныя надзеі, што магчыма да самых драконаўскіх варыянтаў не дойдзе.
У экспертызе «Свабода» бралі ўдзел намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».